Degar Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şu 2020 ýylyň 11-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar günlügi şu programmamyzda. Maskasız adamlara jerime ýazmak planı güýçlenýär. Polisiýa näýle bolýar? Lewapda eklenç aladasy ilaty öz gaýynyny satmaga mejbur edýär. Programmamyzyň etasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Ermenistanyň, Azerbaýjanyň we Russiýanyň liderleri bölünüp aýrylan Dağlyk Garabağ sewti boýunça söwüşleri besetmek barada şertnama gol goýdylar. 10-njy noýabrdan başlap güýje girýän bu ulaşyşa gol goýulmagy Ermeni paýtagtynda tolgunçyň döremegine we protestçileriň hökümet binalaryna hüjüm etmegine getirdi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan Russiýanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri bilen Dağlyk Garabağyň üstündäki urşyň besedilmegi baradaky ulaşyşa ýerli vaqt bilen giýje saat 1-de gol çekendigini ilkinji bolup ýlan etdi. Soňra Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev ulaşygy tasdiqladylar. Bu ulaşyk Russiýanyň parahatçylygy goraýjy güýçleriniň uzak möhletleýin ýerleşdirilmegini öz içine alýar. 10-njy noýabrda ýerden ýlan edilen bu ulaşyk Azerbaýjan güýçleriniň 10 ýyllyklaryň dowamındaky konflikte 6 hepde dowam eden çaknyşykda söwüş meýdanynda uly üstünlük gazanandygy. Şolsanda Sewitin paýtagty Stepanakerte gol oýlaýandygy barada maglumatlaryň gelip goşýan mahalyna gabat geldi. Men özüm we hemmämiz üçin gaty kyn karara geldim. Men bu karary harwy ýagdaýy çuňur seljermegin we muny iň gowy bilýän adamlaryň baha bermegi netijesinde kabul etdim diýip Paşinyan Facebook sosial ulgamynda ýazan maglumatynda aýtdy. Yerevanın bu bildirişine destine reaksiya bildirildi. Ilalaşığa qaharlı bir neçimin demonstrant hükümet binalarına hücum etdi ve opozisiya Paşinyanı işinin çekilmeye çağırdı. Çek häkimetleri 9-njy noýabrda täze 2354 adamy koronavirusyň ýokuşandygyny habar berdi. Bu ýurtda koronavirus ýokuşan adamlaryň jemi sanynyň 417181-e ýetendigini aňladyar. Çek Respublikasynda COVID-19 keseliňden ölenleriň sany 5028 adama deňdir. 30-njy oktýabrda hökümet koronavirusyň ýaýramagynyň öňüne almak üçin komendant sagatyny we beýleki çäklendirmeleri öz üçin alýan adatdan daşary ýagdaýy ýylan etdi. Ýurtdaky adatdan daşary ýagdaý 20-nji noýabra çenli dowam eder. Komendant sagady işe gitmek ýa-da maşgalany görmek ýaly kadadan çykmalar bilen adamlaryň giýje saat 9-dan 5-e çenli köçe çykmagyny gadagan edýär. 2-nji noýabrdan bäri Praganyň metro ulgamy adatdakysyndan 2 sagat öňe ýagny giýje saat 10-da işini betedýär. Bir öý hojalygynyň agdalaryny hasaba almasaň daşaryda 2-den köp adamyň duşuşmagy gadagan edilýär. Belarusyň Litwa bilen serhediniň golaýyndaky ýeketäk ýadro desgasy resmi taýdan açylandan 3 gün soň elektrik önümçiligini togtutdy. Awtoritar lider Aleksandr Lukashenko bu desganyň açylşynda öz ýurdunyň ýadro güýjüne öwrüljek degilen öwünipdi. Ýadro desgasynyň resmisi 10-njy noýabrda beren maglumatynda bir gün öň ýurdunyň energetika ministrliginiň elektrik energiýasynyň gaýtadan dikeldilmegi üçin ketgitlenmedik enjamlaryň çalşylmalydygyny aýdandy. Ve şondan soň desganyň önümçiliginiň togtadylandygyny mälim etdi. Tutbay online neşri ýurdun energiýa resmilerine ýakyn bir çeşme salgylanyp, ýadro desgasynyňky işleriň birnäçe voltly transformator ýarylandan soň togtadylandygyny aýtdy. Çeşmäniň maglumatyna görä ýagdaý gödäkçilik aslında ölenler bolmady we zawodda radiasiýa düzgün bozulmalary hasaba alınmady. Lukashenko 7-nji noýabrda Günwatar Astravets şäheriniň golaýynda yerleşen ýadro desgasyny açanda onu ýurdun energiýa howpsuzlygyny üpçün etmek üçin geljege täze ädim diýip atlandyrdy. Tanimal täjik ýazyjysy Bahmanyor Amini 66 ýaşynda Duşanbe şäherinde aradan çykdy. Täjikistanyň ýazyjylar bileleşigi Amininiň 10-njy noýabrda ýerden öýünde dünýäden ötendigini mälim etdi. Onuň ölümüniň sebäbi barada maglumat berilmedi. Ýöne bileleşigiň başlygynyň ornwasary Ato Mirhoja soňky aýlarda ýazyjynyň aşağıdan problemalarından ejir çekendigini aýtdy. Amini 1970-80-nji ýyllarda Täjikistanyň esasy gazetlerinde jurnalist bolup işledi. Amini romanları Sovet resmilerinin kadalarına layık gelmeyen ilkinci tercik yazıcılarının biri.